Vítajte. Tak dnes večer sa ešte raz vrátime k tomu Dávidovmu príbehu s Absalónom a budeme čítať 7. žalm, ktorý podľa toho nadpisu napísal práve ako pri tom impulze, keď sa dozvedelo o Absalónovej smrti. A budeme spolu spievať niekoľko piesní a potom teda pristúpime k nášmu textu.
Thank you.
Nuž, prečítame si najprv text z druhej knihy Samuelovej, 18. kapitoly a z 19. a potom 7. žalm. Takže druhá kniha Samuelova, 18. kapitola, budeme čítať od 19. po 32. verš a z 19. kapitoly prvých 9 veršov. Cádokov syn Achimak povedal: Mal by som odísť ku kráľovi a oznámiť mu radosnú správu, že ho vyslobodil Hospodin z moci jeho nepriateľov. Joab mu odvetil: Dnes by si nebol vítaným zvestovateľom. Urobíš to inokedy. Dnes nehlás nič, lebo zomrel kráľov syn. Joab prikázal jednému kušícovi: Choď oznámiť kráľovi, čo si videl. Kúšiec sa Joabovi poklonil a odbehol. Cadokov syn Achimác opätovne naliehal na Joába: Nech to akokoľvek dopadne, pobežím i ja za Kušícom. Joab mu povedal: Syn môj, na čo by si mal ísť? Aj tak nedostaneš za to odmenu. Nech sa stane, čo chce, pôjdem, povedal mu. Tak choď. Achimác bežal cestou po rovine a Kušíca predbehol. Dávid sedel medzi dvoma bránami, strážca však vyšiel na strechu brány a múr. Keď sa rozhliadol, zbadal osamelého bežca. Strážca zavolal a oznámil to kráľovi. Ten povedal: Keď je sám, prináša dobrú správu. Ako sa ten muž približoval, spozoroval strážca ďalšieho bežca a zavolal na vrátnika: Je tam ďalší osamelý bežec. Kráľ odvetil: Aj ten nesie dobrú správu. Strážca pokračoval: Zdá sa mi, že ten prvý bežec sa ponáša behom na Cadokovho syna Achimáka. Kráľ povedal: To je statočný muž. Prichádza s dobrou správou. Achimák zavolal na kráľa: Všetko je v poriadku. Na to sa poklonil tvárou po zem a povedal: Nech je zvelebený Hospodin tvoj Boh, ktorý vydal mužov, čo sa vzbúrili proti kráľovi, môjmu pánovi. Kráľ sa spýtal: Ako sa má môj mladý Absalón? Achimák odvetil: Videl som veľký zmetok vo chvíli, keď Joab vysielal kráľovho služobníka a tvojho sluhu, no neviem, čo to bolo. Kráľ povedal: Odstúp a staň si sem. Ten odstúpil a zostal stáť. Zrazu prišiel kušiec a povedal: Nech si môj pán a kráľ vypočuje dobrú správu. Hospodin ťa dnes vyslobodil z moci všetkých vzbúrencov. Kráľ sa spýtal kušica: Ako sa má mladý Absalón? Kušiec odpovedal: Nech údel toho mladého muža stihne nepriateľov môjho pána a kráľa, ako i všetkých, čo zlomyselne povstali proti tebe. Kráľ s rozochvením vystúpil do hornej miestnosti nad bránou a plakal. Cestou vzlikal: Syn môj, Absalón, syn môj, Absalón. Radšej som mal ja zomrieť na miesto teba. Absalón, syn môj, syn môj. Joabovi oznámili, že kráľ plače a žiali za Absalónom. V ten deň sa pocit víťazstva zmenil celému vojsku na smútok. Toho dňa sa vojsko dozvedelo, že kráľ žiali za svojim synom. Vtedy sa vojsko kradmo vracalo do mesta, ako to robia bojovníci, ktorí sa hanbia za svoj útek z boja. Kráľ si zahalil tvár a prenikavo vzlikal: Syn môj, Absalón. Absalón, syn môj, syn môj. Vtedy vošiel dnuku kráľovi Joab a povedal: Dnes si potupil všetkých svojich služobníkov, ktorí dnešného dňa zachránili život tebe, tvojim synom i dcéram, tvojim ženám i vedľajším ženám. Veď miluješ tých, čo ťa nenávidia, a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Dnes si dal totiž najavo, že ti nezáleží na hodnostároch a na služobníkoch. Viem, že by si bol rád, keby Absalón zostal nažive a my všetci boli mŕtvi. Staň teda, výjdi von a povzbuď svojich služobníkov, lebo prisahám na Hospodina, že ak nevídeš, nikto u teba tejto noci nezostane. To bude pre teba horšie než všetko, čo ťa od mladosti doteraz postihlo. Král vstal a posadil sa v bráne. Keď oznámili celému vojsku, že král sedí v bráne, predstúpilo pred neho celé vojsko. Izrael sa však rozutekal každý do svojho stanu. Žalm 7. Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Beniamíca Kúšejca. Hospodin môj Boh, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú a vysloboď ma, aby ma neroztrhali ako lev. A nebolo by pomoci ani záchrany. Hospodin môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom, či bezdôvodne obral svojho protivníka, nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliape môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. Povstaň, Hospodine, vo svojom hneve, postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov, prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. Nech ťa obklúči zástup národov, zasadni nad nimi na výsosti. Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Bože, podľa mojej spravodlivosti a neviny. Skoncuj so zlobou bezbožníkov, podpor spravodlivého. Spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky, Boh mi je štítom, on je záchrancom ľudí úprimného srdca. Boh je spravodlivý sudca, on dáva výstrahu každý deň. Ak sa človek neobráti, ak ostrý meč napína luk a chytá sa strieľať, na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy. Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. Kope jamu, vyhlbí ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal. Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu. Čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno. Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť. Ospevovať meno Hospodina Najvyššieho. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, hľadíme na ten starodávny príbeh, zvonku i zvnútra. Vidíme kráľové tragické víťazstvo, jeho plač. A čítame žalm, ktorý sa pokúsil napísať, aby sa s tým všetkým zmieril. Daj nám, Bože, prosíme, svoje svetlo, aby sme cez ten príbeh, cez jeho vnútro, aj cez to, čo vidíme zvonku, nahliadli do svojich vlastných príbehov. Tam, kde sme my sami zauzlení vo svojom živote. Aby sme rozumeli, ako v labyrinte vlastnej duše nachádzať cestu k tvojmu stredu. Nachádzať odovzdanosť a zmierenie. Nachádzať i odvahu, uniesť tiene vlastnej minulosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, čítali sme 7. žalm Dávidov. Tento 7. žalm je nadpísaný v žaltároch názvom Dávidov žalospev, ktorý spieval pre Benjaminca Kúšu. Keď si žalm pozorne prečítame, iste nám napadne otázka. Prečo žalospev? Veď žalm, ktorý sme čítali, je typickým žalmom, jedným z prosebných žalmov, v ktorých Dávid prosí o ochranu pred nepriateľom a končí oslavou. Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť. Nuž prosí a oslavuje. Prečo žalospev? Keď si k žalmu priradíme príbeh, ku ktorému žalm odkazuje, rozpor sa nám ešte vyostrí. Dávid čaká v bráne Machnaimu, kde sa uchýlil do exilu, čaká. Stráž z veže vidí prichádzať dvoch osamelých bežcov. Dávid si vypočuje správu o víťazstve svojho vojska. Správu o tom, že je zachránený od útoku nepriateľa. Jeho kráľovstvo je obnovené. Vypočuje si, vybehne po schodoch a rozplače sa. Stúpa schodami a narieka. Syn môj, Absalón, Absalón, syn môj. Radšej som mal ja zomrieť miesto teba. No, už toto by sme naozaj mohli nazvať žalospevom. Ako si vysvetliť rozpor medzi žalospevom na schodoch a žalmom 7., ktorým Dávid reaguje na Chúšicovú správu? Čo sa vlastne stalo? Dávid dostáva správu o víťazstve. Je to správa o zázraku. Veď malá skupina Dávidových služobníkov, Josefus Flavius, ich počet odhadoval na 4000 mužov, zvíťazila nad veľkou armádou. Len pobitých vojakov nepriateľskej armády bolo podľa autora knihy Samuelovej 20 tisíc. Aká veľká musela byť celá armáda? Neuveriteľné víťazstvo. V boji Dávidovým mužom, ktorých viedol Joab, pomohla krajina. Ako miesto boja si Joab vybral Efraimský les. Efraimský les bola členitá zalesnená krajina plná jám a hlbokých priepastí. Veľkosť vojska tu bola Absalónovi na nič. Všetci sa rozliezli po celej krajine. Les pohltil viac ľudí ako meč, poznamenáva autor knihy Samuel. Viacerí komentátori sa domnievajú, že Dávidovi vojaci pre Absalónovu armádu nachystali pasce, prikryli diery, do ktorých sa potom prepadali. Pre Dávida je však toto zázračné víťazstvo tragickým víťazstvom. Chová sa ako ten, kto prehral, nie ako ten, kto zvíťazil. Prečo? Posledné Dávidove slova vojvodcom odchádzajúcim do boja boli tieto. Pre mňa buďte ohľaduplní k mladému Absalónovi. Neboli. Absalón je mŕtvý. Preto sa Dávid cíti porazený a zradený. Radšej ja som mal zomrieť miesto teba. Myslím si, že tento rozporný tón môžeme slabo začuť i v texte toho 7. žalmu. Dávid hovorí: Hospodin, môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom, ak som bezdôvodne obral svojho soka, nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu. Nech zašliape môj život do zeme. Nech moju česť zhodí do prachu. Ako čítať tieto slova? Pýta sa Dávid. Veď Dávid pozná odpoveď na tieto svoje otázky. Ak som to urobil? Znie to skôr ako konštatovanie, nie ako otázka. Dávid predsa vie, že to urobil. Áno, Na jeho rukách je bezprávie. Možno sa na tie ruky díva, ako sa mu chvejú, keď stúpa v pláči po schodoch paláca. Áno, dobrodincovi Uriášovi, statočnému vojakovi, ktorú i v jeho záujme bojuje proti amonskému nepriateľovi, sa odplatil zlom. Zviedol mu ženu, zatiaľ čo on bojoval, a potom ho nechal úkladne zavraždiť. Áno, bezdôvodne obral svojho soka. Zamiloval si Uriášovu ženu. Obral ho o ňu. Dnes je tá žena v jeho dome. Možno na toto Dávid myslel, keď opúšťal Jeruzalem, aby sa uchýlil do exilu. Už minule sme si to čítali, ako Dávid na tej ceste hovorí. Ak Boh povie, nie som s tebou spokojný, nech naloží so mnou, ako uzná za vhodné. V 7. žalme zase čítame. Nech nepriateľ zašliape môj život do zeme. Nech moju česť zhodí do prachu. A v Samuelovom texte počujeme, ako Dávid stúpajúci po schodoch na rieka. Radšej som mal umrieť na miesto teba ja, môj syn Absalón. Nuž, Dávid v bráne Machnajmu čaká, tak ako v Ježišovom podobenstve otec čakal návrat marnotratného syna. Najväčšia tragédia pre čakajúceho otca je, keď na miesto marnotratného syna mu do brány prinesú úmrtné oznámenie. Už dívame sa na bolesť rídzej otcovskej lásky. Syn môj, Absalón. Ešte ti mali dať šancu, veď si bol ešte primladý. Manipulovateľný zlomyselnými radcami, urazený spormi v rodine, citovo doráňaný. Jednal si ako zranené zviera. Mali sme sa o všetkom otvorene porozprávať. Vyliečiť staré rany. Syn môj, mlčal som, choval som sa zle. Bol zbytočne odmeraný. V skutočnosti však neexistuje nič, čoho by som sa nevzdal. Lemana by som ťa zachránil. Bol by som ťa čakal až do konca mojich dní. Živil nádej, že jedného dňa sa vrátiš. Môj milovaný marnotratný syn. Dívame sa tu však aj na bolesť zvedomia vlastnej viny. Och Bože, prečo si radšej nezabil mňa? Bolo by to bývalo milosrdnejšie. Dávid nemôže zabudnúť na Nátanovo proroctvo. Chetitu Uriáša si dal odstrániť mečom a privlastnil si si jeho ženu. Jeho samého si nechal zabiť mečom Amoncov. Oteraz už meč nikdy neobíde tvoj dom. Prečo ten meč neskolil radšej mňa, Bože? Veď za všetko toto som vinný v prvom rade ja. Nuž na Absalónovú smrť. Smrť toho spupného, krutého narcisa. Padá tieň mŕtvého Uriáša. Všimnime si ešte jednu vec. Úskalie Dávidovej otcovskej lásky. Čítali sme tvrdé, ale pravdivé slova, ktoré mu Joáb v jeho zármutku povie. Prečítajme si ich ešte raz. Vtedy vošiel dnu ku kráľovi Joáb a povedal: Dnes si potúpil všetkých svojich služobníkov, ktorí dnešného dňa zachránili život tebe, tvojim synom i dcéram, tvojim ženám i vedľajším ženám. Veď ty miluješ tých, čo ťa nenávidia, a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Dnes si dal totiž najavo, že ti nezáleží na hodnostároch a služobníkoch. Viem, že by si bol rád, keby Absalón bol zostal nažive a my všetci boli mŕtvi. Vstaň teda, vyjdi von a povzbuď svojich služobníkov, lebo prisáham na Hospodina, že ak nevyjdeš, nikto u teba tejto noci nezostane. To bude pre teba horšie než všetko, čo ťa od mladosti doteraz postretlo. Už sú to tvrdé, ale v zásade veľmi pravdivé slova. Dávid kvôli láske k Absalónovi, takmer nie je schopný žiadnej inej lásky. Nevie ju prejaviť svojim verným, ktorí za neho nasadili život. Nechtiac sa tak stáva krutý, nevďačný, nespravodlivý k svojim vlastným. Toto je nebezpečie rodičov, ktorí bojujú za svoje stratené deti. Ľahko sa môže stať, že sa stanú bezcitní a slepí voči všetkým ostatným. Dávid by potreboval počuť Ježišovu paradoxnú múdrosť. Ježiš v Lukášovom evanjeliu v 14. kapitole, 25. verši, hovorí veľmi temné slova. Raz išli za ním veľké zástupy, on sa k ním obrátil a povedal: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Myslím si, že vo svetle tejto Dávidovej situácii môžeme hlboko porozumieť, o čom je v týchto Ježišových slovách reč. Kým sa láska nezriekne vlastníctva milovaných, kým milujeme iba svojho otca, svoju matku, svoju ženu, svoje deti, svoj vlastný život, taká láska nás môže napokon deformovať. Môže deformovať blízkych, ktorých takto milujeme, a môže sa stať ľahostajnou a krutou voči všetkým ostatným, tým, ktorí nie sú moji. Dávidova láska mala od otcovskej pudovej lásky, v ktorej miluje svojho syna Absalóna, prerásť a rozvinúť sa k láske, ktorou miluje Absalóna ako človeka, rovnakého ako všetci ostatní ľudia, bytosť, ktorej skutočným otcom je Boh. Dávid Joabove slova prijíma. Vychádza pred ľud, bledý, na smrť unavený, a sadá si do brány, aby na seba znova zobral neznesiteľne ťažký kríž kráľovania. Aký ťaživý musel byť pohľad na toho muža, ktorý prišiel takmer o všetko a napriek tomu musí zostať kráľom, láskavým, múdrym pre všetkých obyvateľov svojho kráľovstva. Možno treba 7. žalm čítať ako výraz toho bolestivého zmierenia, v ktorom Dávid ortiel prijíma a predstupuje pred ľud, aby vyjadril vďaku za toto nechcené víťazstvo. V 7. žalmi nájdeme ešte jeden rozpor. Rozpor medzi vedomím viny, Dávid hovorí, ak som to urobil, a vedomím neviny. Súď ma, Bože, podľa mojej spravodlivosti a neviny. Ako sa mohol Dávid cítiť nevinným, keď vedel, že je vinný? Možno ten rozpor a jeho riešenie môžeme hľadať v Dávidovom vedomí pokánia, vo vedomí obrátenia, ktoré podstúpil. V závere 7. žalmu hovorí: ak sa človek neobráti, ak si ostrý meč na seba chystá smrtonosnú zbraň. Cíti sa v istom zmysle nevinný, lebo vie, že sa obrátil. Pred Absalónovou vzburou unikol do exilu. Nechal mu prázdny Jeruzalém aj truhlu zmluvy. Nezaútočil na vzbúrencov, aby ich zastavil. Až keď Absalón tiahne za ním do Amonskej ríše, nechá svojich ľudí, aby sa bránili. Všetko pustil z ruky. Nechal, aby Boh rozhodol o jeho osude. Ani spojencov nehľada. Prichádzajú za ním sami. Z Machnaimu, z Amonska, z Rabi, z Lodebaru, z Rogelinu. Boh je spravodlivý sudca. Vyznáva svoju vieru Dávid. V 12. verši 7. žalmu.
možno očakával, že Božia spravodlivosť, keďže vidí, že Absalón je len dôsledkom jeho vlastných zlyhaní, že koná veci, za ktoré je len z časti zodpovedný, že Boh nakoniec uchráni Absalónov život. Dal svoj osud i osud svojho syna do Božích rúk. Je rozhodnuté. Absalón je mŕtvý. Dávid sa skloní pod ťarchou tohto verdiktu. V trpkom zmierení predstupuje pred svojich verných, aby ich uvítal v bráne. Možno práve z tohto rozpoloženia sa zrodili slova 7. žalmu. Všimnime si v tom žalme ešte jednu zaujímavú časť. Myslím si, že najsilnejším momentom 7. žalmu je výrok duchovnej múdrosti. Znie to ako citát tradovaného príslovia. Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. Kope jamu, vyhlbí ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal. Čím iných chce trápiť, zosype sa na jeho hlavu. Čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno. My máme v slovenčine podobné príslovie, možno, že jeho pramene práve v tomto žalme. Poznáte ho. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Na koho sa vzťahuje toto príslovie? Prvá časť popisuje genézu čudného pôrodu. Druhá časť zase obrátenie situácie, kde to, čo som uchystal druhému, stihne mňa samého. Nuž, obe časti sa očividne vzťahujú na Absalóna. On počal neprávosť, nosil trápenie a porodil lož. Jeho neprávosť je zrejma. Najprv v hneve z pomstichtivosti vezme spravodlivosť do svojich rúk a zabije svojho brata Amona. Násilím donúti Joába, aby mu vymohol audienciu u kráľa. Aby ho k tomu donútil, zapáli Joábovi pole. A nosí trápenie. Dlhé roky nesie na sebe trápenie, je odmietnutý vlastným otcom a kráľom celej krajiny. A potom porodí lož. Lstivým populizmom ukradne srdce Izraela. Lsťou si vymôže od Dávida povolenia, aby opustil Jeruzalem, aby v skrytosti proti nemu zorganizoval vzburu. Vykopali jamu a sám do nej padol. Veď napokon jeho vojsko doslova popadalo do jam v Efraimskom lese. To, čo malo byť pascou pre Dávidových ľudí, sa stalo pascou pre neho. Osud, ktorý pripravoval svojmu otcovi Dávidovi, padol na jeho hlavu. Absalón sa doslova chytil do pasce hlavou. Zakliesnil si ju medzi vetve dubu. A tu ho Joab našiel a dorazil kopiou. No, to isté príslovie sa práve naplnilo i na osude Dávidovom. Dávidová neprávosť je tiež zrejmá. Zatúžil po cudzej žene a urobil z nej svoju milenku. Potom príde problém, trápenie, Bečabet otehotnela, celá vec môže výjsť najavo. A porodí lož. Lstivo chce donútiť Uriáša, aby bol so svojou ženou, opije ho a pošle domov, aby stopy zahladil. Keď sa mu to nevydarí, nechá ho lstivo zabiť v boji. Tak, ako by to bola vojnová nehoda. Vykopal jamu Uriášovi, teraz doň celkom padol. Do nej celkom padol. Chcel svoju vinu a poníženie zakryť a tak zabil nevinného človeka. Teraz to všetko padá na jeho hlavu. Najprv krvismilstvo v rodine, znásilnenie Tamar, potom bratovražda, potom Absalónova vzbúra, verejné zneúctenie Dávidových žien. A teraz Uriášova smrť padá na Dávidovú hlavu v smrti jeho syna Absalóna. Máme chápať tento dvojitý osud kopajúceho a jamy, do ktorej padne. Čítať ako osudovú nevyhnutnosť? Mohol azda Dávid tomu koncu nejako zabrániť, nejak ho zmeniť? Na prvý pohľad sa zdá, že nie. Boli to nevyhnutné dôsledky jeho hriechu. Nemali v tom potom Dávid a Absalón už žiadnu slobodnú voľbu? Boží duch je však podľa Evanjelia duchom slobody. Necháva nám predsa vždy nejakú možnosť voľby. Veď Dávid sa mohol chovať inak. Nemusel mlčať. Nemusel mlčať voči Amonovmu hriechu. Nemusel mlčať voči Absalónovej vražde. A Absalón mal slobodu hľadať cestu k dorozumeniu s otcom a k spravodlivosti iným spôsobom. Všimnime si tu však ešte jeden dôležitý osudový vzťah. Dávid a Joab. Zvláštny vzťah. Král a jeho vojvodca spojený temným tajomstvom. Dávid, objednávateľ Uriášovej vraždy. Joab, diskrétny vykonávateľ. Joaba s Dávidom spája spoločný zločin. Na dokreslenie si povedzme ešte toto. Dávid s Joabom a jeho vojskom sa práve nachádzajú v azile, práve na mieste, kde sa zločin odohral, v amonskej krajine Gilead. Machnaim, kde sa Dávid ukrýva a kde prijíma poslovo v víťazstve, nie je ďaleko od Raby, pod múrmi ktorej zahynul Uriáš. Kráľ z Raby, ktorý je v tom čase už Dávidovým bazalom, prichádza do Machanaimu, aby Dávidovým ľuďom ponúkol pomoc. Nuž, prítomnosť sa tu stretá s temnou minulosťou. Aký je vzťah kráľa s jeho vojvodcom? Vzťah tých dvoch spiklencov. Nuž, je to pragmatický vzťah. Dvoch na seba závislých mužov. Bez dôvery, bez porozumenia, bez skutočnej komunikácie. Riešil Dávid pred Joábom niekedy svoj hriech? Vyjadril mu niekedy svoju ľútosť za to, že ho na ten zločin zneužil? Vyznal to niekedy? Vyzval ho niekedy, aby Joab ten čin spolu s Dávidom oľutoval a vyznal Bohu? Nuž, ani v knihách Samuelových, ani v knihách kronických nenájdeme o tom žiadnu zmienku. Možno, keby boli tí dvaja muži, očistili svoj vzťah, zaťažený zločinom, mohli sa veci vyvíjať inak. Už by ich nespájal len spoločný zločin, ale i spoločné pokánie. Mohla sa medzi nimi obnoviť čistota, komunikácia a dôvera. Keby bol Dávid Joábovi trochu dôveroval a vzal vážne jeho varovanie a rady ohľadom Absalóna, mohol sa vzťah Dávida a Absalóna vyvíjať inak. Možno by si uvedomil, že ho musí prijať naozaj. Prestal by sa obostierať neprístupným mlčaním. S Absalónom by sa chlapsky porozprával. Vyjadril svoj hnev a udelil mu svoje odpustenie. Možno by bol Absalóna zachránil. Dávid však k Joabovi prechováva skryté, bezmocné nepriateľstvo, aké zvykne spájať dvoch páchateľov toho istého zločinu. Keby bol Joab s Dávidom vstúpil na cestu pokánia, očistil by si srdce a zda by bol schopný porozumieť Dávidovmu srdcu. Už by ho natoľko nerozčulovala Dávidova mekosť voči Absalónovej zbure. bol by pochopil jeho obavy a možno by trochu porozumel aj jeho láske voči Absalonovi. Nebol by ho teda na tom strome prebodol troma vražednými kopiami. Bol by to polomŕtve telo zvesil zo stromu a doniesol ho domov otcovi Dávidovi. Možno by tak mohli spolu hovoriť. Mohli by si svoj vzťah vysvetliť a dospieť k zmiereniu. Možno by to Absalonovi nezachránilo život. Pravdepodobne by podľahol zraneniam. Ale bolo by to zachránilo príbeh otca a syna pred smutným koncom. Dávid však Joábovi neverí a Joáb zmekčilého kráľa ignoruje. Joáb sa chová pragmaticky, ako muž znali vojny a mechanizmov moci. Vie, že vojna sa vyhráva smrťou nepriateľského kráľa. Mier narušeného kráľovstva sa obnoví iba nad mŕtvolou nepriateľského kráľa. Ignoruje teda Dávidove nerozumné city a proti jeho vôli nastoluje konečné definitívne víťazstvo. Preto veci museli dopadnúť tak, ako dopadli. Už skončila sa vojna. V nej obaja rivali skončili ako porazení. Absalón porazený vlastnou smrťou, Dávid porazený smrťou svojho syna Absalóna. A predsa nielen z vecného, ale aj z duchovného hľadiska. Dávid zvíťazil, hoci sa z toho víťazstva neteší. Absalón je mŕtvý. Nechcíme súdiť jeho život. Iba Boh vie posúdiť mieru jeho ukrivdenosti, zranenia a mieru jeho pýchy a zlovôle. Zvonku si však môžeme všimnúť jedno. A z toho sa môžeme priučiť múdrosti na našej duchovnej ceste. Absalón s Bohom zjavne nepočíta. Nesnaží sa uvidieť svoje činy, svoje city, svoje pohnútky v jeho absolútnom svetle. Jediným Bohom toho sveta, zdá sa, je si on sám. Slepo verí vo svoju spravodlivosť, v oprávnenosť svojej pohnútky. Verí vo svoje schopnosti vládnuť nad Izraelom. Zdá sa, že je opojený svojou mladosťou, krásou a popularitou. Autor druhej knihy Samuelovej si pri popise Absalónovej smrti neodpustí krátku ironickú poznámku. Vsunie ju do celého príbehu. Napíše toto. Ešte kým Absalón žil, dal si v kráľovskom údolí postaviť pomník. Povedal si, nemám syna, ktorý by pripomínal moje meno. Preto pomenoval ten pomník po sebe. Dodnes sa volá Absalónov pomník. Videl som podobný pomník v Ríme. Mussoliniho obelisk. Zo symbolu moci a slávy zostal len symbol pohanenia. Symbol zrady vzbúreného syna, ktorý chcel uchvátiť kráľovstvo svojho otca, no skončil hanebnou porážkou. Absalón si postavil pomník, lebo v živote nemal nikoho vyššieho než seba. On sám si bol najvyšší. V tom sa Absalón trochu podobá Saulovi. Saul síce s Bohom počíta. Počíta s ním vždy a stále. No bytostne nesúhlasí s Božím rozhodnutím. Rozhodnutím, v ktorom Boh Saulovi odňal kráľovstvo. Aj Saul si dal postaviť pomník. Obe pomníky sú symbolom toho, čo vždy oddelovalo ľudí od Boha. Bez ohľadu na to, či boli veriaci, či neveriaci, zbožní, či bezmožní. Pomník vlastnému egu. Tomu pánovi môjho života, svojho života, v ktorého verili a jedine pre neho žili. Na Dávida padli dôsledky jeho vlastných zlyhaní, tak ako na Absolona. Je tu však podstatný rozdiel. Dávid všetky svoje činy, aj najtemnejšie zákutia duše, stával vždy znova a znova do svetla Božej prítomnosti. Nestával svojim životom pomník sám sebe. Vždy chcel zo svojho života postaviť Bohu chrám. Vždy znova a znova zo zaslepenosti svojho ega vystupoval do svetla nekonečného Boha. Prinášal svoje srdce na Boží súd. Boh nech ma súdi. A tak napokon našiel sílu prijať v Bohu i toto trpké víťazstvo porazeného otca. Vystúpiť v bráne pred ľudom a napísať žalm 7, ktorý končí slovami. Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať mena Hospodina najvyššieho. Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, za to, že ty k nám prehováraš nie len v našom svedomí, ale často k nám prehováraš cez to, čo sa deje s našim životom. Vďaka ti za to, že naše činy a rozhodnutia zavážia a prinášajú v našom živote svoje dôsledky. Vďaka ti za tvoju milosť, ktorá nás prijíma späť a očisťuje. Ale vďaka ti aj za to, že aj veci, ktoré prídu a ktoré musíme strpieť, ako dôsledky svojich minulých zlých rozhodnutí, prichádzajú k nám ako tvoje dláto, ktoré nás premieňa na hlbších a lepších ľudí, ľudí viac podobných tomu, čo v nás chceš vidieť a čo v nás chceš mať. A tak ťa veľmi chceme prosiť, aby sme sa učili na svojej ceste. Tej odvahe vystupovať zo seba, nehľadieť na všetko iba zo svojho úhlu pohľadu, ale otvoriť sa tvojmu pohľadu, ktorý vidí jasne naše klamy, naše omily aj zlyhania. Nepridržia sa žiadnej strany, aby sme sa učili vidieť svoje vzťahy, svoje pocity, svoje jednanie vo svetle tvojho súdu, do ktorého vstupujeme znova a znova vo všetkých svojich meditáciách a modlitbách. A zavolaj naše srdce, Bože, aby sme nežili pre seba. Aby sme si nestávali z dní svojho života maličké pieskové pomníky, ktoré aj tak zmije more. Ale aby sme žili pre tvoje nekonečné bytie. Aby sme sa mohli stávať malými tehličkami v chráme tvojich dejín, ktorý sa vynorí na konci času, vo večnosti. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu pokračujeme príbehom a budeme ešte spievať pár modlitieb na záver.